halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimiyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 25-ka bisha Janaayo sanadka 2016. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aan idiin hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee saameynta barafka ee magaalooyinka xeebaha bari ee dalkan Mareykanka.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan deeqdii ugu horreysay ee daawo ee la gaarsiiyey buulo burde oo Al-Shabaab ay go'doon ku haysay tan iyo bishii Maarso sannadkii 2014.
waxaan leenahay maanta waa maalin wey, waa daawadii ugu hor laheed na soo gaartay ama ugu tiro badneed ilaa 170 kartoon ee maantana soo gaartay buulo burde. wax badan ayaan dhib ku jirna, waxaan isleenahay maanta dhibkii waad ka baxdeen Ilaahay idankii, ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay laba jibaaraan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka beeraha ee Soomaaliya.
goboladii wax soo saarka dadka ka shaqeynaya halkan ay wada joogaan, awalan waxay ka soo carareen nabadgelyo xum ay ka soo carareen, maantana markay sanooyin ay ku daaheen waxaaba adagba inay dib u noqdaan. tawalsoo magaalo reer magaaloobay magaalada lagu soo batay, hawshii dhibka badnayd oo gadaal jirtay waa laga yimid.
warbixin aan ku falanqaynayno cunuqabateyntii laga qaaday Iiraan iyo saameynta ay gobolka ku yeelatay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii waxbarashada ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa sii xoojinaysa dadaalka lagu gacan qabanayo dalka Laos oo ay soo waajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin gaajo, waxyaabaha qarxa oo ku jira waddankaasi, iyo adeegyada teknolojiyada ee looga faa'iidaysan lahaa webiga Mekong. xogiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa qorshahan shaaciyay kadib markii isniinta maanta ahayd uu booqasho ku tegay caasimadda waddankaasi ee Vientiane. waxaa kale oo uu ka hadlay dhibaatooyinka kale ee ka taagan meelaha ka baxsan Aasiya sida waddanka Syria oo wadahadalla ay qorshaysan yihiin in dhowaan laga yeesho. John Kerry waxa uu la hadlay wariyaasha kadib markii uu kulan la yeeshay saraakiisha waddankaasi oo ku jiro ra-iisul wasaare Thong Sing Thammafong iyo wasiirka arrimaha dibadda Thong Luen Sisulith. wakaaladda wadahadallada ayaa seeska u dhigaya shirweyne bisha dambe ka dhici doona gobolka California oo ay yeelan doonaan wadamada kulaala badda Pacifica, una gudoomin doono madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. John Kerry waxa uu sheegay in Mareykanku ay bilaabayaan barnaamij ku kacaya ilaa $6 milyan oo dollar oo cunto lagu siinayo caruurta iskuulada si loola dagaalamo gaajada oo dib u dhac ku ah korriinka caruurta waddankaasi. Kerry waxa uu ra-iisul wasaaraha waddankaasi uga mahad celiyey wax ka qabashada waxyaabahan qarxin ee ka haray dagaalkii Vietnam ee diyaaradaha Mareykanku ay ku daadiyeen waddankaasi. qiyaastan 30% madaafiicda la daadiyey ayaan qarxin, waxayna taasi keentay inay dhintaan kumanaan qof sannadihii ka dambeeyey. John Kerry waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka baaraandegayaan in la kordhiyo deeqda dhan 19 milyan iyo badhka dollar ee waddankaasi laga siiyo lagagana caawiyo miina saarista. waxaa sidoo kale uu sheegay in Mareykanku ay ka shaqaynayaan kalana shaqaynayaan Laos teknolojiya ka caawin karta wax soo saarka webiga Mekong oo ka mid a webiyada ugu dhaadheer qaaradda Aasiya, islamarkaana mara Shiinaha, Burma, Thailand, Cambodia, Vietnam iyo Laos.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa sheegay isniintan in uu furitaanka wadahadallada nabadda ee muhiimka ee ku saabsan Syria uu ka filayo inay noqoto mid aad u qayaxan wadahadalladaas oo bilaabmi doona labada maalmood ee soo socda. qaramada midoobay ayaa doonaysay inay dowladda Syria iyo xubnaha mucaaradka isugu keento magaalada Geneva si ay u yeeshaan wadahadallo bilaabanaya isniintan, laakiin hanaanka ayaa waxaa dib u dhac ku keenay isfahamwaa la xiriira cidda lagu martiqaadayo kulankaasi. ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Syria Staffan de Mistura ayaa lagu wadaa in uu xogtiisa ku saabsan halka ay xaaladdu marayso uu bixiyo gelinka dambe ee isniintan. isagoo hadlayay intii uu ku guda jiray booqashadiisa Laos, ayuu Kerry sheegay inay habboon tahay in la sugo dhowr maalmood oo si qumanna loo nidaamiyo hanaanka halkii uu ka kala daadan lahaa maalinta ugu horreysaba.
maalmo ay qaadan doontaa ka hor inta ay soo nolosha caadi ku soo laaban gobolada bariga dalkan Mareykanka kadib markii baraf xoog leh uu ku habsaday 19 milyan oo qof. Xafiisyada dawladda Washington ayaa xidhan maanta waxaana shaqeynaya oo kaliya shaqaalaha gurmadka degdega iyadoo shaqaalaha magaaladuna ay doonayaan inay xaqaan barafka wadooyinka iyo jidadka kale ee lagu lugeeyay qariyay. Khadadka tareenada ayaa qayb ahaan shaqeynaya kadib markii ay xidhnaayeen labadii maalmood ee barafku u da'ayay. Iskuulada caasimadda iyo gobolada ku xiran ayaa xidhan, waxaana si gaabis adeegyada u bilaabaya duulimaadyada saddexda garoon ee ku dhow caasimadda. Aqalka Kongareska Mareykanka ayaa sidoo kale dib u dhigay dhowr sharci oo cod loo qaadi lahaa maanta. Barafka ayaa fadhiya goobo badan oo ka mid a wadooyinka, waxaana meelaha qaarkood ka dhashay daadad sida gobolka New Jersey. Ugu yaraan 24 qof ayaa la sheegayaa inay u dhinteen sababo la xiriira barafka, oo ay ku jiraan dad wadnuhu istaagay iyagoo xaaqaya barafka.
Qabow aan horey loo arag ayaa 18 dad ay ugu dhinteen dalka Taiwan. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay ku sugnaayeen caasimadda dalkaasi iyo magaalooyinka ku xeeran. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qaar badan oo ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen dad waayeel ah oo goobihii ay deganaayeen cimilada ay hoos ugu dhacday 4 digrii oo heerka cabirka cimilada ee Celsiuska la yiraahdo maalintii Axadda, taasoo dadkii ku abuurtay wadna garaac daran oo qabowga sababay, taasoo qaar badan oo ka mid ah dadka dhintayna ay eersadeen. Cimilada aadka u qabow ee aan horey loo arag ee argagaxa gelisay Taiwan ayaa sidoo kale dhibaato ku abuurtay qaar badan oo ka mid ah deegaanada iyaga ismaamula ee jasiiradaha Asia iyo Pacifica, halkaas oo ay cimilada hoos ugu dhacday meel aad uga hooseysa inta taariikhda la og yahay amaba lagu yaqaano dalkaasi.
sidaad warkaba ku maqlayseen, maalmo ayay qaadanaysaa inta ay noloshu si caadi ugu soo laabanayso magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla xeebaha bari ee Mareykanka kadib barafkii faraha badnaa ee ka da'ayay dabaysha iyo daadadkii weheliyay, kuwa oo saameyn ku yeeshay malaayiin qof. 24 qof ayaa u dhintay shilal la xiriiray barafka iyo weliba cimilada qabow. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee saameynta barafka.
maalmo badan ayay qaadan doontaa inta noloshu ay caadi ku soo noqonayso bariga dalka Mareykanka kadib markii duufaano baraf iyo dabaylo wata ay hareeyeen, kuwaasi oo saameeyey nolosha 19 milyan oo qof. xafiisyada dawladda ee magaaladani Washington ayaa xiran maanta oo Isniina, marka laga reebo shaqaale yar oo howlaha degdega ah qabanaya. sidoo kale tareenada isku xidha magaaladan iyo degmooyinka ku xeeran ayaa qayb ahaan xidhnaanaya, kuwaasi oo gebi ahaanba xidhnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay. dugsiyada waxbarashada ee caasimadda Washington iyo hareeraheeda ayaa iyaguna xidhan. garoomada diyaaradaha ayaa qayb ahaan shaqadoodii dib u bilaabay. golaha Kongareska ee Mareykanka oo xaruntiisu ay tahay magaaladani Washington ayaa maanta dib u dhigay dhowr arrimood oo loo ballansanaa in laga codeeyo. gobolka New Jersey ee bariga Mareykanka ayaa isaguna dhowr magaalo oo ku yaalla xeebaha gobolkaasi waxaa saameeyey fatahaad ka dhalatay dabaylaha dhinaca badda ka soo kacay. ugu yaraan 24 qof ayaa guud ahaan u geeriyootay sababo la xidhiira duufaanadan barafka iyo dabaylaha watay ee saameeyey gobolada bariga Mareykanka, kuwaasi oo uu ka mid yahay oday waayeel ah oo wadnuhu istaagay isagoo axaddii shalay barafka ka guraya hareeraha baabuurkiisa oo uu barafku qariyey. barafka ayaa qariyey baabuur badan, waxaana uu meelaha qaar joogiisu u gaaray ilaa 76 sentimitir. magaalooyinka uu sida weyn barafkani xaddaafka ah u saameeyey waxaa ka mid ah magaalada New York, Baltimore iyo weliba Washington.
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noogu eegayay saameynta barafkii faraha badnaa ee ka da'ay gobolada bariga ee dalkan Mareykanka. Caashay, bal adiga siduu ku saameeyey barafkaasi?
Haruno, sheeko way dhaaftay. waxyaabaha marka ay sheeko soo dhaafaan layaabkeeday leeyihiin. barafkaasi maalintii Jimcaha ayaa sidaad ogtahay uu nagu bilowday. inkastoo shaqaalaha gurmadka degdega aanu ku jirno sidaan aan maanta kusoo shaqo tagna, hase ahaatee maalmihii lasoo dhaafay waa tii qudheen aan soo shaqo tagi weynay oo maantaan madaxa soo qaadnay. marka saameynta barafkaasi uu yeeshay mid lasoo koobi kara maaha. tusaale, haddaan usoo qaato gawaaridii xaafadaha Yiloo dhan way wada aasmeen, waxaan la kala garanayn gaarigaaga midku ahaa ma garan kartid, waa inaad ku raadisaa remuutkii, mararka qaar dabki baa dhacay oo kuuma qaylinayo. dhibaato fara badan ayay lahayd runtii marka aan soo koobo.
waa runtaa weeyaan waxyaabaha aniga sida weyn iga yaabiya waxaa ka mid ahaa buuro ayaa la sameeyey dadkii markay xaqayeen barafka, barafkii waa kordhay. buuro ayaa samaysmay wadooyinka dhinacooda xaafadaha gudahooda. haddii aan ka hadalo tusaale ahaan gobolka Maryland, gobolka Virginia oo kale, bara saabka gobolkaas wuxuu sheegay in saacaddii ay qaadan doonto $2 million ilaa $3 million sidii loo nadiifin lahaa kaliya. Haddaan eegno Washington oo kale, waxay noqotay taariikhda markii ugu horreysay ilaa 76 centimeter ayuu gaaray baa layidhi. Barafka New York oo kale wuxuu gaaray 68 centimeter, waxay ahayd markii labaad ee baraf saa u weyn uu ka do'o. Markii markan ka horreysa waxay ahayd 1869, markaasoo 101 centimeter uu gaaray barafka magaalada Baltimore oo kale sidoo kale 74 centimeter ayuu gaaray.
Haruna, sanadkan siduu u dhashay ilaa iyo dabyaaqadii sanadka hadaanu soo dhaafnay 2015, intaas barafku waa la hadalhayay ee saddexdan magaalo, Maryland, Virginia iyo Washington, aad baa loo hadalhayay waxaa laa sanadkan barafkii xaguu galay. Malaha barafku soo aruursanaa isagoo jumla ah ayaa hadda marka loo keenay. Waxaa studiyana la fadhiyay madax laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yaro. Cabdiraxmaan, baraf badan waad usoo joogtay, inkastoo midkaas 1800 usoo joogay, laakiin kuwo lamid aad usoo joogto caruurta kaaga dhexlumayaan, bal midkana ka waran.
Waa runtaa in caasha in waxyaabihii ugu yaabka badnaa buu ahaa maalmahana soo gaara. Sanadkan waxaad moodaa annagaaba marka hore iscawrinay, caadiyan December bay barafku nagu soo dhici jiray, laakiin markii December aan weynay oo aan isku bognay oo niray alla ilaahay baraf male, Decembertii ugu horreysa baraf la-aan ay dhacday ayaa hal mar waxaad moodaa wuxuu noo keydinay oo dhan uu nagu soo habsaday. Marka waxyaabaha cajiibka ahayd waxay ahayd dhinac uu ka fiicnaayo wuxuu kusoo beegmay Sabti Axad oo aqalada layska fadhiyey oo dhinacaas waa ka wanaagsanaa. Saanu anagu aad u sheegteen anagu anagi kasi tabaabushay sanoo jimcihii markaanu kala cararayna saddex qof baan halkan aanu joojinay oo sii seexday hotel markan meel ku dhow ayna xafiiskeena oo naga dabaalsiiyey. Runtii anagu mahad celinayna hawshay naga qabteen markaan soo dhaqaaqi weynay. Laakiin markaa dhinaca kale ka eegto waxyaabaha yaabka ku dilay waxa weyn, sida u soo da-ayay oo dadka oo dhan wadnahaya ay farta ugu hayeen oo laga wada cabsanayay oo eheladii iyo saaxiibadii meel walba kaasoo wacayaan warmanooshii warseetiin.
Laakiin Cabdiraxmaan, iga cabsidaasi aad ima gelin, malaha aqoon darada iga haysataa laga yaabaa inay tahay.
Wax kale maaha, markuu da-ayo dhib malaha oo qabowgiisu ma badno.
Aad buu
qurux badan yahay, dhalinyarada iyo caruurtuna aad bay ugu raaxaystaan. Laakiin ta ugu weynee caasha dadku ay wadnaha farta uga hayeen waxay ahayd in uu korontadu ay kaa tagto. Matalan aqalada intooda badan wax lagu karinayo iyo laydhka wax kasta waxay koronta ku socdaan. Aqalada qaarkood baa waxay leeyihiin gaas, oo haddii korontadu kaa tagto gaaskaasaad intaad calal aqal aad wax ku karsato aad ka noolaanaysa mogtahay. Marka waxa weyaan wax qof ku khasaare qofna waa ka faa'iida. Dad badan baa ka faa'iiday, qaarna waa ku khasaareen. Oo waxaad arkaysaa matalan waxa ka faa'iiday hoteeladii waxa ka fahay maqaayadihii oo kale matalan way ku khasaareen oo cuntada loo tegi jiray Sabti Axadda iyo Jimca, dadku markay banaanka baxaan ay kasoo cunteeyeen banaanka, kuwaas maqaayadahaasi khasaare weyn ayaa soo gaaray. Waxaa kaloo iyaguna laftooda markan khasaarahaas mid lamid a aan soo gaaray dadkii iyaguna filayay inay markan ay ka faa'iidaystaan oo banaanka ay joogaan ay banaanka u socdaan. Laakiin waxaa ka faa'iiday dukaamankii cuntada oo Jimcihii la wada raray oo cuntadii laga wada dhamaystay.
Markaati ka noqday oo marka halkan kasii baxaan waxaan is yiri haddii korontadu tagto waxba looma karsan karo, marka waa in la helaa cunno fudud lasii cuni karo. Markaasaa nooc ka mid a rootiga intaan soo qaadanaa waxaan yidhi kan naga soo bedela maba yaalla maxaa la bedelaaba. Haruun, qudhaada waad daraaf garaynaysay, ma usoo joogtay gawaaridii iyo gas stationadii iyo goobihii lagu iibinayay badilada ee wax laysaga qaado oon midkoodna laba haynba?
Aad iyo aad bay runtii xaaladu adag tahay. Tusaale ahaan wadada lagama leexan karo, wadooyinkii afarta saddexda haad ahaa halba isugu yimaadeen, marka socodku waa gaabis, baabuurtu waa gaabis. Midda kale si taxadar leh in dadku ay ku wadaan baabuurta ay xilligan oo kale u baahan yihiin aada weliba taxadar u yeeshaan. Dadka uu ka farxiyay haddaan u laabno barafka, anu laba dhinac unbaan ka eegay dadku barafkan ka farxiyay, caruurta oo ku galgashay, iyo waxaan fiirsanaya cajalo laga soo duubay meesha xayawaanka lagu hayo zuuga, xayawaankan la yiraahdo baandaha oo dabaaldeg aan la yaab la sameeyo baraf ku galgalanayay
televishinka ka daawanaya. Laakiin caruurtii baandaha maxay wadaagaan? Caruurta lagama fadhin karo, waxay leeyihin waana barafka dhex galaa oon kusoo galgalanaa sida bacaadka markana laga celin jiray markaan yaryareen oo kale. Marka nooc ka mid a waxbay sheegayaan maraha
dabaaldegun baa guud ahaan la isku geynayaa. Laakiin waxaan doonayaa inaan carabka ku adkeeyo halista barafka iyo xagga taraafika markay noqoto, ma ahin markuu daayo, waa markii sida imika uu daayo intuu da-o oo maalinay laba la joogo oo uu dhalaalo oo dhalaalkaasi isagoo biyihii ay da-ayaan oo temperaturekana uu zero ka hoos maro oo markaa sibix sibix ay noqoto oo gaarida aad dhaqaajin kari weysaa, weliba haddii baabuurkaaga aanu ahayn front wheel drive kuwan la dhaho amaba aanu shagagiisu ahayn shagag cusub oo adagoo dhulka qabanaya, khatarteeday leedahay. Marka dadku guud ahaan waxaan uga tegaynaa oo aanu kuwana dhegaysanaya ee gaar ahaan kuwa agagaarkeena degan aanu kula dardaarmaynaa sida markan idaacada oo dhan laga baahinayo inay ka taxadaraan oo haddaanay dan weyn lahayn aqlada iska joogaan.
Waa sida idaacaduhu ay ku talinayeen ka hadlo cimiladu ay lahayn, haddii aanay ahayn inaad baxdo, fadlan iska joog gurigaaga inta wadooyinka laga nadiifinayo.
Waa tahay aad baad umahadsantihiin caashe iyo cabdiraxmaan yibiro labaduba, waxaynu ka faalloonaynay barafkii, xaaladuna waxaan rajaynaa maalmaha soo socda inay caadi ku soo laabato. Sidoo kale idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan falanqayn kale oo dheer oo ku saabsan saameynta iyo weliba baaxadda barafkii ka da-ay gobollada bari ee dalkan Mareykanka. Hadka halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Qaramada Midoobay ayaa dhawaan sheegtay in lacag gaaraysa $805 million ay u baahan tahay si gargaar loola gaaro Soomaali gaaraysa 3 million iyo bar gargaar u baahan sanadka 2016. Soomaaliya oo leh dhul beereed iyo webiyo wax soo saar badan, beri ayaa sanadihii u dambeeyey waxaa hoos u sii dhacayay wax soo saarka beeraha. Haddaba caqabadaha beeraha haysta ayaa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Axmed Cabdi Baafo, wasiirkii hore ee beeraha ee dowladda Soomaaliya.
Waddankan waxa uu leeyahay gobollo caan ku ah xagga wax soo saarka beeraha oo ay ugu horeeyaan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe, Jubbooyinka, Bay, Bakool, Hiiraan aad wax looga soo saaro. Dhammaantood dhibka ugu weyn haddeertaan haystaa waxa weeye inay kala xirxiran yihiin oo ayan ay isu gudbi karin oo socodka uusan ahayn socod furan oo gaadiidkan socdaa. Marka uu xannimo, micnaheeda waxay tahay suuqyadiio soo yaraada, waxay tahay dalagii meesha ka soo go-ayay oo aan loo iibgeyn karin gobollo kaleta aan la geyn karin, taasina waxay caburinaysaa wax soo saarkii meesha caburinaysaa. Taasina waxaa ay dhalisay marka in wax soo saarka hadda xaaladiisa marka aad fiiriso heerkii laga rabay oo ahayd barwaaqada gobollada tan ka taagan, marka aad fiiriso roobka ay helaan, dhulkooda sida uu u yahay, dhul maxaan ku dhahdaa wax dhala uu yahay, iyo waxa ka soo baxaya ismalahan maamulka beeraha ay berigii horeto waxaanu aada uga hadli jirnay sida loo helo dhul, loo helo xoog, in la helo maalgelin, la helo maxaan ku raadaa waxaa iminka iyadana arrin aada u weyn noqotay amniga. Haddaanu amni jirin wax soo saarka waa u dhib badan yahay. Maartay
marka amniga aad ka hadlaysa xaggee uga imaaneysaa maal shabaab iyo ammaan darada kale, mase amni gudaha dowladda dhankaasi ka imaaneysaa?
Wallaahi beeraleyda haddaad la sheekaysato haddeertaan labada dhinacba waxaa laga qaadaa canshuura, laga qaadaa ay meelaha ay sida tooska ay al-shabaabka uu maamulo waxaa laga qaadaa canshuur, baa laga qaadaa canshuur go-aan oo la yaqaano, waxaana ay maxaan ku raadaa ay ka jiraan waraaqo loo jaro oo ay kaga baxaan meelaha ay ka xukumaan, waana ay ku talagalaan oo maxtas fiican baa loo qaadaa. Waxaa kaloo taasi weheliya jidka ay soo marayaan gaar ahaan shabeellaha soo kaleta hadaad fiirso waxa ay aada uga cabaadayaan in dad dareeskii ciidanka sita ay taagan yihiin oo ay si istaba jooga oo taakataaka ay u joogaan, waxna ay uga qaadaan canshuur, ay uga qaadaan canshuurahaasina canshuura maahan qaab dowladeed loo bixiyo oo la gooyo maxaan ku raadaa la yaqaana maahan. Waxay taasi dhalisay marka in ay hadda aada uga cabaadaan in ay waxba ka faa'iideynin wixii soo saarayeenba lagu cuno, jidka lagu cuno. Maartay taas waxay u baahan tahay marka dhinaca dowladda gurmad xoog leh oo ay dadweynaheeda iyo beeraleyda ugu gargaariso in guddi la saaro, lasoo fiiriyo, lasoo baaro, la xaqiijiyo cabashadaas waxa ka jira iyo waxa aan ka jirin, hay-adaha amniga iyo beeraleyda ay isu yimaadaan, laga wada hadlo markaa sidii loo suuragelin lahaa si aan carqalad lahayn inay dadkan wax soo saarkooda ugu jeestaan wixii ay ka soo gooyaan iyadoo aan dhib loo geysanin ay suuqa u keensadaan.
mudane baafo uu aagay wasiirka ahayna dhibka uu jiray markaas ma isku dayna xaliso
walaal barigaas cabasho nooga timid beerileyda waxay keentay in aanu hor fariisino rais wasaaraha aan hor fariisino rais wasaaraha ay wada hadlaan rais wasaarahana amar uu ka bixiyay in maxaan ku raadaa hay'adaha ammaanka ay arrintaas ay u soo jeestaan waxaan xusuustaa in aanu beerileyda gudiye ka socday oo gaar ahaan kuwan beerileyda waaweyn oo mooska iyo liinta iyo soo saaray inaan hor fariisinay wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha nabad sugidda intaasoo dhan inaan inta hor fariisinay ay si fiican uga wada hadleen waxay taasi dhalisay in tallaabo la qaado markii oo beerleydana ay aad oo ammaan uga soo jeediyeen tallaabo markaas ka horreysay oo dhinaca afkooy ahaydna ay sheegeen inay waxtar lahayd waxaan u malaynayaa taasi mudda lagu soo mooday kadibna waxaa haddana dib u soo xoogaystay cabashada haddeertan sida xoogga leh uga soo yeeraysa beeraleyda uga soo yeeraysa
mar walba beerahaad si gaara khabiirna ugu taa ugu lug leedahay dadka wax soo saaray baa ku jira leh xerooyinka barakacayaasha muqdisho ama meelo kale waana sababta keenaysa wax soo saarkaba uu yaraada marka walaacas muxuu muuqdaadiga
haddaad fiiriso Soomaaliya maanta xaaladda ay ku jirto markaad fiiriso waxaa aad u kordhay dadka miyiga ka yimid ee magaalada kusoo qulqulaya way soo sii badanayay 20-kii sano maantana matalan xamar oo kale haddaad fiiriso gobolladii wax soo saarka dadka ka shaqeynaya halkan ay wada joogaan awalan waxay kasoo carareen nabadgelyo xumay kasoo carareen maantana markay sanooyin ay ku daaheen waxaaba adagba inay dib u noqdaan walaa qoysaska qaarkood ay dad ka tirsan ay dib ugu noqdeen oo soo saarkii ay xagga ka wadaan halkana ay ka xogsadaan waxaa magaalayntii aad bay u xoog badatay dawal soo magaalo reer magaaloobay magaalada lagu soo batay hawshii dibka badnayd oo gadaal jirtay waa laga yimid
أحمد عبدي بافو هو سيركي هوري بيرها يدولة الصومالية يوها ورمي يوريه نمجلة المقدشة عبد القادر محمد عبد الله.
magaalada buule burde oo ay maleeshiyada ururka al-shabaab go'doon ku haysay tan iyo markii laga qabsaday bishii maarso sanadkii 2014 waxaa markii ugu horreysay la gaarsiiyey deeq daawo ah oo ay u dirtay dowladda soomaaliya magaalada waxaa horay mar u gaaray gargaar cunto ah oo ay ciidamada dowladdii kuwa amisom xoog dhulka ku mariyeen wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray buule burde
deeqdan dawada ah ee wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ay soo gaarsiisay degmada Buulaburte ayaa waxay gaaraysaa in ku dhow ilaa 100 waana markii ugu horreysay ee deeq sidan oo kale ay helaan dadka reer Buulaburte shaxnadan dawada ah ayaa waxaa suurtagal ka dhigay inay soo gaarto degmada jaaliyadda reer Buulaburte oo bixiyay dhaqaalihii Muqdisho lagaga soo raray isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Qaliif ayaa ku wareejiyay deeqdan dawada maamulka Buulaburte iyo ciidamada Jabuuti oo garoonka diyaar ku ahaa
daawadu waxay ka kooban tahay 174 kartoon oo ah maarta 1 iyo 304 kilo ayay daawadu ay ka kooban tahay wasaaradu ay soo dhiibtay waxa kale oo aan mahadda ayagana la qaybinayaa oo aan u mahad celinayaa si weyn jaaliyadda reer Buulaburte oo ku dadaalay oo suurageliyay in daawada ay soo gaarto degmada Buulaburte ayuu qarashkii diyaaradda iyo ka bixiyay waxaan fariin u dirayaa marka reer Buulaburte inay gacanta isqabsadaan oo ay ka shaqeeyaan sidii ay maartay daawadaas dadkooda u gaarsiin lahaayeen
maamulka magaalada ayaa ka mahadceliyay deeqdan dawada ah ee la soo gaarsiiyay degmadooda xilli baahi weyn loo qabay
waxaan leenahay maanta waa maalin weyn waa daawadii ugu hor leheedna soo gaartay ama ugu tiro badneyd ilaa 170 kartoon ee maanta soo gaartay Buulaburte wax badan ayaa dib ku jirnay waxaan isleenahay maanta dibkii waad ka baxdeen Ilaahay idankii ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay laba jibaaraan
dawadaas weynu soo gaarto ilaa 170 kartoon qeyr Allah siiyo waxaa suurageliyay garoonka inaan dawadan laga soo dejiyo walaalayn hil walaal Amazon abniga haday noqoto iyo haddii garoonka sameyntiisa iyo taageeradiisa noqotaba waxaa kaloo mahad iskale Ilaahay weyn ka sokow rufaaci ninka la dhaho iraga la shaqeeyo iyo jaaliyadda reer Buulaburte ee Mareykanka ama joogta Yurub ama dibadda isbitaalku haddaysan jaaliyaddaas u ahayn wax ka suurageli laha haba yaraatay ma jirto waan caddaynaynaa diyaaraddii hadda alaabtan keentay kirideedu waxaa soo bixiyay iyaga soolarka yaallo oo maalintii habeenkiina shido qolalkan looga shaqeeyay iyaga keenay wax alla waxa yaalla iyaga keenay walaaleen Amazon waa kuwa wajiga marqaatibi ka yihiin
waxaa la yidhaahdaa Gaashaanle Maxamed Aare waxaa ka mid ah ciidamadan Amazon waxaan maleynayaa dawladani waxay haliyadii hore ay uga soo degtay raboorkan maxay reer bulo burde oo laba sanood ku jiray oo maxay ahayd qoladan iyo maxaa la yahay xabsi oo kala ku jiray oo rag galay badiidkii la yiraahdo loo yaqaan al-shabaab ay bulo ku sameeyeen waxa bulokiis afka qadhaa lagu yiraahdo marka waxaan maleynayaa in halka ka sii socon doonto waanan u mahadnaqaynaa dadkii bahashan ka soo shaqeeyay iyo dadkii soo qaabqaabiyay iyo soo qaaday
Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan Ahmed Maxamed Qaliif ayaa ka codsaday wasaaradda caafimaadka inay kordhiso taageerada isbitaalka Buula Burte.
Wasaaradda caafimaadku waxa la idinka sugayaa in intaan kaliya aysan noqon isbitaalka wax badan ayaa ka maqan in la soo gaarsiiyo qaybta waliba haweenka lagu dhaliyo wax badan baa ka maqan oo ma haystaan waxyaabaha agabkii looga baahnaa isbitaalka qaybis kale sidoo kale waxa loo baahanyahay marka wasaaradda caafimaadka qasatan waxaan dambaalka u dirayaa wasiirada caafimaadka Hawa Xasan Maxamed in ay sidii ay ku aragtay isbitaalka way soo boqatay way aragtay in ay ayadana maartu ku dadaasho in isbitaalka Buula Burte sida u shaqeyn lahaa maadaama Buula Burte degmada ay tahay meel go'doon ah oo aan maartay la iman karin xil walba way maartay si lagu soo gaarsiin lahaa inkastoo hadda la helay garoon diyaaradeed oo u sahlay in dadka la soo gaarsiiyo
Al-Shabaab ayaa xiray wadooyinka soo gala degmada tan iyo markii ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka saareen Buula Burte muddo 22 bilood laga joogo xilligan waxaa si rasmi ah u furan dhinaca hawada oo kaliya Xuseen Xasan Dhaqane VOA Buula Burte
maalkaasi muusig iyo codkaasi ku laran ee dhagihiina ku soo dhacay waa codka macaan ee fanaanka Saalax Qaasim Naaji oo markana idinku nasinayno.
Thank you. jacayl wadaagu wuji kala sugaayo walaalaha istoorta ma wiiqan galgacalkii
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america goorna waxaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban waxbarashadii ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay isniintan in uu furitaanka wadahadallada nabadda ee muhiimka ah ee ku saabsan siiriya uu ka filayo inay noqoto mid aad u qayaxan wadahadalladaas oo bilaabmi doona labada maalmood ee soo socda qaramada midoobey ayaa doonaysay inay dowladda siiriya iyo xubnaha mucaaradka isugu keento magaalada geneva si ay u yeeshaan wadahadallo bilaabmaya isniintan laakiin hanaanka ayaa waxaa dib udhac u keenay isfahmo la xiriira cidda lagu marti qaadayo kulanka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee siiriya u qaabilsan ayaa lagu wadaa in uu xogtiisa ku saabsan halka ay xaaladdu marayso inuu bixiyo gelinka dambe ee isniintan
mas-uuliyiinta gobollada bariga ee dalkan maraykanka ayaa ku mashquulsan sidii loo nadiifin lahaa wadooyinka kadib markii uu soo dhacay mid ka mid a barafkii ugu xooga badnaa in muddo ah mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay maalmo qaadan doonto ka hor inta aysan noloshu caadi ku soo laaban xafiisyada dowladda ee magaalada washington ayaa xidhan waxaana shaqaynaya oo keliya shaqaalaha gurmadka deg dega mas-uuliyiintu waxay sheegeen in barafka soo dhacay magaalada washington uu gaarayo 76 centimitr magaalada new yorkna 68 centimitr halka magaalada baltimore ee gobolka marylandna uu gaarayay 74
qabow aan horey loo arag ayaa tobaneeya dada ay ugu dhinteen taiwan qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku sugnaa caasimada dalkaasi iyo magaalooyinka ku xeeran mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qaar badan oo dadka dhintay ka mid ah ay ahaayeen dad waayeel ah oo goobihii deganaayeen cimilada hoos ugu dhacday 4 degree oo heerka cabirka cimilada celsiuska la yidhahda maalintii axadda taasoo dadkii ku abuurtay wadna garaac daran oo aad uu qabowgan u saameeyey taasoo qaar badan oo ka mid a dadkana dhintay ay qabowgaasi eersadeen
waa tahay dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii waxbarashada waa kan mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo magaalada baydhabo idinkaga imaanaya dumarka ama gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxay aad ugu dadaalaan inay horumar ka sameeyaan dhanka waxbarashada iskuullada ama goobaha waxbarashada waxaa ka jira tartan u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha waxbartaa inta badan gabdhaha waa kuwo ku dadaala imtixaanaadka inay kaalimaha hore ka galaan iskuullada ay dhigtaan waxaana mararka qaar dhacda iskuul ay dhigtaan in ka badan 1000 arday kaalinta koowaad inay gabar gasho ama ay noqoto ardayga imtixaanka ugu horeeya faadimo macalin nuurow ayaa ka mid a gabdhaha waxbarta ee kaalmo hore ka gala iskuullada ay dhigtaan faadimo waxay dhigataa iskuulka cabdalla deerow imtixaankana waxay ku dadaashaa inay noqoto qofka ugu horeeya
way barikaday fasalka oo form 4 midka oo hadda ka qalin jibiyahay oo sanadkun qalin jibiyantadaha aan ku mid ahaa wayba hakabiira iskoolkun anu owal bankisaana haddana wayba rooge heer oo iska filnaansha e yarooga an wayba sii rajeeyaha jaamacada inteena siiseeda oo aan qayb qaadada imtixaanka oo dowladiyeeda qaadasa kalsoonista qof walbarashada in iyadeeda aan faylagto
ma aaminsantaa marka inaad la tartami karto wiilasha ama aad ka hormari karto
deeqa axmed yuusuf oo iyaduna ka mid ah ardayda dhigata iskuulka cabdalla deerow ayaa iyaduna waxay sheegtay gabdhaha inay aad u dadaalaan laakiin waxay muujisay waalidiinta qaarkood inaysan muhiimad siinin waxbarashada gabdhaha wiilasha oo keliyana ay ku dadaalaan inay wax baraan
iskoolkun waliba kooyaan oo bata jawal aan qorkor aan lahayn madyada koo iskoolkun eed iyada walbarashada inka dadaalay hadda inkastoo hadda waalidiinta aqoonsanyin antii oo marayso magaalka le walbarada bilaanto hoos indiidan oo jika ka shaqayn eero saasma ee waalidiinta way baan ka baaqan lahaa ee antiyo bilaanto handiran iskoolka
maamulayaasha goobaha waxbarashada marka aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan gabdhaha waxbarta qaarkood inay yihiin kuwo ku dayasho mudan marka la eego dadaalka iyo hamiga ay tacliinta u hayaan. Waa kan maamulaha iskuulka Dr. Cabdalla Deerow Xaawo Cabdullaahi Cali oo arintaasi ka hadashay.
Gabdho eeda aan dadaalayaan waybuu ahaa hadgeeka wayba aaminsana haddii lala tartan siiyo magal oo isku gareyd ayn lala tartan siiyo indhay iyo ku hormarayaan rajeeya iyo eed anjeela waybuu ahaa waxbarashada eeda aan ka dadaalayaan gabdho waan anfadaayaan may weeli waybuu ahaa geeki maridi wayba haytay waliiday balaanta wayba la raayay haddii lama magal ii gabarto roogda lamada magal iskoolka lijeeyay gabarto bay reebay hatu walku bahi warku isugee gabdho waybuu ahaa ee aan dadaalayaan maana malamid Cabdalla Deerow iskoolka kiikay oo Cabdalla Deerow la raw oo gabro malamid ee may la raay iskoolada kale ee aan dadaalayaan magil iyo wala raw iyo walna nagmin may la raay mukhiyad jiraan
siyaasaha xilka wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiir ku xigeenka wasaaradaasi Binti Cali Ibrahim ayaa iyaduna waxay sheegtay in haweenka horumar dhanka waxbarashada muddooyinkii ugu dambeeyay ay sameeyeen
haweenka hadda in muddaa waxa umaleysaa inay xooga kor u kac sameeynaayaan oo way gelib badan iyo isdhexgal loo sameeynaayo waxa jira haween badan oo wax bartay laakiin chaanisku u diiday inay banaanka soo baxaan haday noqoto xag amni iyo haday noqoto xag family waayo Soomaalida badankood waxay aaminsan yihiin wax la yiraahdo dhaqan in gabadhiina guriga ay joogto ay ka shaqeyso wiilkiina uu wax barto oo banaanka u baxo laakiin hadda taas xoogaa waa kasoo kobacday waxaa jira dad jaamacad kasoo gabdha jaamacadaha kasoo baxay oo iyagana ilaa heer jaamacadeed bachelor ama masterate ha noqdo gaaray dadaal badan ku wado siyaalo kala duwan wax u barto gabdha waxaa jira caafimaadka barto gabdha ciidamada ka qayb qaato adii hay'adaha inta badan gabdhaha hadda waa dhaqdhaqaaq
waa gartay marka ma la dhihi karaa gabdhaha qaarkood way jiraan kuwa ka dadaal badan wiilasha
boqolkiiba 85% dhinaca waxbarashada iyo waxqabadkaba gabdhaha iyo wiilasha marka la yiraahdo meeshii gabar loo dhiibay iyo meeshii weel loo dhiibay waa kala duwan tahay waayo gabdhaha wiilasha way ka dadaal badan yihiin waana ka waxqabad badan yihiin waana ka tixgelin badan yihiin oo shaqada guriga ay gabar joogtay guriga ay gabar joogin isku mid maaha marka meel kastoo ay tagaan hadday waxbarasho noqoto iyo haddii ay noqoto shaqaba waa ka dheereeyaan oo waa dhinacaas aad ay ugu adaadag yihiin.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muxtar Maxamed Cataash wariyaha V O A magaalada Baydhabo iyo xubinta waxbarashada intaas hadaan ku dhaafno haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodda gaaban iyo wariyaha V O A magaalada Muqdisho Seyna Babakar.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta doodda gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaa doodda nagala qayb galaya Cabdi Casiis Xuseen Xasan, gudoomiyaha ardayda gobolka Banaadir, iyo Cabdullaahi Maxamed Cabdul Qaadir oo ka tirsan urur ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. Su'aasha ugu horeysa ee aan dhexdhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhalinyarada marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen amaba ay waqti dheer ugu qaadato. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Casiis.
Sanadkan waxaanu ka warheynaa ilaa 4700 arday ayaa ka soo qalin jabisay jaamacadaha gobolka Banaadir kaliya ku yaala. Iska dhaaf meel kale. Meeshii markaa waxa taala dhowr sababood oo isurursataa waxay keenaysa in ardaygu shaqo la'aan noqdo. Koo waxa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan, kulliyadka ka furan oo dhamaantood iska agdhow. Su'aashu waxay tahay marka 4000 oo sanadkan soo baxday, markay 3000 oo kamid tahay accountant ama business ya business looga shaqeynaa dalkeena wadal faqriye accountina wadad umar taqaan yaa loo xisaabinaa su'aashu taas waaye. Waxyaabaha kale oo keeni kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada Muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqeyn kara iyada laftiida xadidan ciladaha jira waaye. Waxa kale oo jira ma jiro wax program ah ama barnaamij ah oo ardaydii soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo bal inay iyaga laftooda la yimaadaan program ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto. Intaasoo jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaale ninkii shaqo u baahan inuu soo maro in adeerkiisa ameyna abtigii soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa uu soo maray noqon doontaa macna.
Waxaan siinayaa Cabdulaahi.
Qof marka wax barta keliya shaqo ma qaban karo, waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaban karo. In badan waa ka roonaa sida horeeto dhalinyaradu waxa waaye waxa dhibka badan wuxuu ka jiraa jaamacadihii oo aan arday xadid lahayn soo saaraysa. Arday markii la waaqarin jabisay ma la fiirinaa fiiligan ama caafimaad uu bartay intuu kaga shaqeynaya business uu bartay intuu kaga shaqeynaya ma la fiirinaayo. Keliya waxaa la fiirinayaa in qof ku soo biiri keliya jaamacadda wax ka barta. Muhiimaddan waxay tahay in qofkan wax baranayo. Waxaa jiri jirtay hadda ma jirto in la kala meelay jiri dadka qaar loo jiri jiro waxbarashada dugsiyada jaamacadda marka ka baxaan jaamacad loo diri jiri dugsiyada marka ka baxaan jaamacad loo diro qayb aan loo diro farsamadii hadirtan ma jirto. Keliya waxaa la isku aruuray jaamacadii in laga wada baxo marka dadku waxaa waa dhibkaas uu jiraa sidoo horan waan dhaamnaa.
Haddii aan soo geliyo Cabdulcasiis,
marka maanta sanad keliya la hayo tiro 5,000 oo arday ku dhow soo baxday, haddii u badato celcelisa aan tiradaasi 300 kamid ama 400 kamid ay shaqeyso, 4,000 iyo ziyada sanadka keliya soo baxday derbiga fariisato hooyo aabe ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaasoo dhan la sugayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisay waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay. Su'aasha taagan waxay tahay war qofkii intaasoo dhameeyay lambarkaas xadiga aad u badan leh kontroolkeedii iyo budgetkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirto macnaha jihayn ma laha macnaha marka waxaa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaarada qaar iyo dadka inta badan wax shaqaaleysiya ay isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqo la'aanta jirta ah maanta waa wax aad u sarreeya kaaf iyo kala dheeri waay macna.
Qorshayaal fara badan ayaa jira oo dowladdu dejisay. Waxaa ka mid ah qorshaha sharci ee shaqaalaha reerka uu socdaa ajaanibtii qorshahoodii waa la dejiyey dadka ajaanibta ka shaqeynaya sharciyada ay ku joogi lahaa waddanka way jirtaa. Dowladdu waxay ku howlan tahay ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaaleysiinta in qofkan horta uu waxbaranayo waxbarashada intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintuu qalin jabiye keliya soo ablayn garan xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalki maxaa laha publiga ah ama brefatka laga heli karo shaqada ka jirta booska banaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo. Waxaan kaleetan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqo abuur loogu sameeyo. Hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba gelinis uu taagan yahay cidhahaas xafiiskan u soo xiriirayna xafiisa ayaa furan imaada dhallinyarada ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqo abuurka in shaqo loo daan.
Waxaan siinayaa Cabdicasiis.
4 markaa jaamacad soo dhigataa ama 6 kadib xageed u shaqo tegi doontaa ardayda dhan kurba ku taagan waay. Haddii kor ay u boodo sanadkan shaqo la furo ay shirkadaha waaweyn iyo dowladda la isu tago in 2,000 shaqo la furi karo markay 20,000 baaga muddo tahay 2,000 shaqo la furo anigu waxaan qabaa inay keliya noqon doonto in xoogaa laalaab badan loo maray noqon doonto. Sideedana waxaan ba jirinba hadda inta badan dadka Soomaalidu ay ku baraarugsaneen in shaqooyinkii loo sinaado la furo mataqaanay loo qabto mataqaanay tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo TV-yada iyo saxaafadda loo dhigo anagu waa 25 sano wax badan oo laalaaban galay laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa hadii imtixaan la qaado sheekadu waa dhalinyarada marka dad sheekaysay waxay ku leeyihiin warba duudka la iska taabtay ku leeyihiin oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay
haye Cabdulaahi.
Laakiin sidoo loo maleynayo maahan iyo warkii sidoo u yahay qofkan shaqaalaha ah waxa waa xaq buu leeyahay xaqiisa loo dhoraya. Adii markaas u kalsoon tahay ayaa loo heli kartaa fursad shaqo markaas dhalinyaradu waxa leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxa waaye iskuma kalsoon ayaa waxa isleeyahay hadaa meesha tagtid waxa waaye shaqada ma helaysid waxa waaye in dhabarka laga taabtaa imaanaya adii isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biin ilaahay.
Su'aasha taagan waxay tahay ardayga maanta feeri secondary soo dhameeyay hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufayntay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay intaa lagu tiiriyay tacbeelaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabtay waayo oo sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska carar iska taardiibo ama meelo kale oo kasii xun u galo danta ku kalifi doontaa ciladaha jira waay ciladaha kale oo kasii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada Muqdisho aad looga qaylinaya shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxaa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sareeya oo dadkaana u bixinay diyaasbaraha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaata laga yaabaa taasina waa halis aan hadda ka digeyna macna laana waxay keeni doontaa qofkaana inuu markiisa carar u tahriibo suba sabor soo qaato diyaasbaraha taa loo yiraa dalka laga kala carar macna.
Maxaa diidee baad isleedahay in fursadihii dhalinyarada gudaha ay u baahnaayeen in dhalinyaro kaloo dibadda banaanka laga keenay la siiya taa miyaysan dhiirigelinayn in dhalinyarada taa yiraan
aan fursadaha ka jira gudaha dhalinyarada oo u furan tahay mid ka dibadda ka imaanayaan oo furan tahay waa in xayir labadoodu waa Soomaali iyo qofka maalinta markuu ta shahaado intuusan qaadan oo shaqo easy fee soo qornaya asoo shahaado qaadanin waxa uu qofkan experience u leeyahay shaqadan uu leeyahay waan ka shaqeyn karaa intuu shaqo soo shaqeynaa inta sano soo shaqeynaa ku xiran tahay yaani waa dhalinyarada inkoo degdeg ay ku jiro qofka wuxuu leeyahay waan bishaana dhameeyay isla meshii ku xigtay waa inaa shaqo hela shaqadu waxay u baahan tahay in fursado badan aad sameysid tababar aad badan sameysid furantira ku shaqeysid maanta ma jirto cid dhahayso xafiiskan ka shaqeynaa si baraatiga iyo tababar aan u helo yaani qof walba wuxuu rabaa inuu mishaar iyo shaqo ka socoto u helo
aniga raygaas ray ka duwan qabaa ardayga Soomaaliyeed ee maanta abaarta gaajada macluusha kulaylka dhibka dhixdiisa wax ku bartay waxayba mudnayd jaamacadda intuu dhameeyo shaqo loo sii diyaariyo ma mudnayn in shaqadii markuu jaamacadda soo dhameeyo soo abaalagiriyo hadana in la yiraahdo degdegsan tahay anu khaladaan warka anu waxaan aaminsanahay inay mudnayd experience hadda shaqalaha rayidka kale marka la qaadanayo saddex bilood oo training la geliyaa oo ma taqaan wax mishaar uusan qaadanayn ama u gunno qaadanayo kale anu waxaan qabaa taas ku filan laakiin in ma taqaan qofkii la yiraahdo war adaaba degdeg ugu jirtaa hadda waxaan aaminsan waxaan noqonaysaa qofkii inuu derbiga iska fariisay noqonaysaa biriiska taariiba macna anu marka waxaan leeyahay dhibaatooyada jirtaahi waxa ay tahay horta musuq maasuq ama meesha ka jira musuq maasuqna wax maanta iyo biri iyo birida Soomaali ka dhamaanay maahin laakiin waa la yareyn kara
musuq maasuq dhanka shaqada ay dhalinyaradu ka cabanayaan oo Cabdi Axiis la fahantiisu ka dhawaajiyay ma la dhigi kara waa mid ay dhalisheedu leedahay xukuumadda iyo ururadinan ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka dhanka shaqada hadii aan ku sii Cabdullaah
ana dhalishaas ma jirtaan qabaa waxa la sameeyay tirkoob dad ka shaqeynaya janibta wadanka ah way farabadan way shaqeeyaan dad janibta wadanka way joogaan laakiin waxa dhibaatooyinka ugu badan ay ka imaaday ninka dhalinyarada maanta la shaqaaleysiyo macnaha shaqada uma jajabna diyaar uma aha laakiin ninkan halka uu ku xisaabtamaayo inuu waqti soo geliyay baarkin xaal la wadankiisa wadana inuu joogo shaqadiisii uu ku weynayn uu ku dadaalayo ninka dhalinyarada waxa waaye eedda markii wuxuu qaadanaya asaga ayaan diyaarsaneyn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhalinyarada sida ugu wanaagsan ama ma ilaalinayaan waqtigii maxa waaye ninka dhalinyarada ah oo wadanka laga keenay wuxuu ku xisaabtamaya inuu shaqadiisan weyno si uu fiican ugu gato dhalinyaradan ninkeedu waxa ayadu ku leedahay in aysan u diyaarsaneen maanta marka laga hadlayo xaarfada uu shaqada maanta qabanaya ninkan dibadda ka yimaada oo aqoonta uu leeyahay ma haysta ninkan dhalinyarada magaalada Muqdisho joogo keliya wuxuu kasoo baxay jaamacaddii ama jaamacaddu soo dhiganayay muddo ah ayaa waxaan haysanay experience waxaa laga yaabaa muddo ninkaas 30 sano 20 sano soo shaqeynaya laakiin experience badan yahay Soomaaliyeed mar walba qab weyn tahay Zainab waxaa jiray baalki maxaa dad shaqooyin yar ka hayaa magaalada oo aad wadoogsoontiina marqaati ka tiin oo la ganaxay wadankan laga saaray shaqooyin Soomaali qaban karta ayaga iska leh Soomaaliya waa loo dhiibayaa ninka Soomaaliya xaq u leh in kale kama shaqeyn karto taas ma la xaqiri karo Soomaali ayaa iska leh marka waxaan ku talinayaa in Soomaaliya markii shaqada la fiirinayo saddex ayaa loo fiirinayaa qof Soomaaliya aqoonta leh oo wadanka magaalada Muqdisho joogina shaqo qabto hadii la waayo qof kale oo Soomaaliya oo aqoonta leh oo dibadda jooga ama meel kale wax ku bartay in loo keeno hadii labaas qof la waayo qof saddexaad oo macnaha wadanka aan ahayn oo qaba karin loo keeno saddexaad
hadii aan adiga Cabdi Axiis ku siiyo waa dagaysanaysaa iyo wuxuu leeyahay Cabdullaahi shaqooyinka uma diyaarsana dhalinyarada kasoo baxa jaamacadaha
jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muddada ah ee bilaa amalka ee jaamacadinta dhameeyay guriga fadhiya shaqadii la ayaan u dhaafi doonaa shaqadii aruma tihiin xagga idig tan khibrada ah horta qof cilmi la dhashay ma jiro qofkan aqoonyahanka ee maanta bachelor ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex bilood oo training hadii la siiyo waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli kara iska dhaaf hotel iyo mataqaanay meel yar iyo waxa iska dhaafay anuu waxaan qabaa qofkan waa wax dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul qofba wuxuu ka soo baxay accountant xisaabaad waxa laga yaabaa fiiri reception anuu waxaan aaminsanahay gabadheena Soomaaliga ee maanta xamar ku dhalatay eena weliga jaamacad iyo waxba aadinay private ka wax ka barataa reception ka shaqeyn karta iska dhaaf qof bachelor ka soo baxay degree iska dhaafay marka anuu ma aaminsanahay sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war 20,000 qof baa baaga muddo maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda ay dhex taagan marka aqliga iyo loojiga noo sheegay qof ajnabi aanu keenno waa maxay anu taas su'aashaas waxa waye aadan u dhaleelsanahay
xubintii dooda gaabana inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdullaahi Maxamed Cabdul Qaadir iyo Cabdi Axiis Xuseen Xasan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
Zainab Abukar aadiyad bay u mahadsantahay wariyahayaga magaalada Muqdisho oo doodaasi gaaban noo soo diyaarisay halkaad kala socoteedna waa Voice of America haatanna ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan waatay dhageystayaal barnaamijka waxay ino soo jeedinayaa maxamuud mas'ade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waxaynu si gaar ah ugu faaqidaynaa guuldaradii soo gaartay Arsenal iyo kulankii Chelsea. Wacdarihii ku dhacay kooxda Arsenal oo aad moodaba maalmahan in markastoo ay Chelsea ka hortimaado ay madaxa dhulka la dhacdo. Sidoo kale waxaa xusid mudan dhageystayaal toddobaadkan in afka ciidda loo daray kooxda Manchester United oo hal iyo eber lagaga badiyey, halka Manchester City-na ay laba dhibcood halkaa qasaarisay. Laakiin Leicester City ayaa ka faa'iideysatay oo saddex iyo eber ay Stoke City kaga badisay. Haddaba waxaa ila joogo aan jeclaha ciyaarta Arsenal iyo Chelsea inay la falanqeeyaan mahad qeylo oo kooxda Arsenal taageera, iyo weliba ciyaarihankii hore ee Soomaaliya Cabdicasiis Giftin oo kooxda Chelsea taageera. Marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa Giftin. Giftin, waxaad iga warantaa waayadii Chelsea laga buriyey macalinkii guuldarro waayadiidii haysay maalmahan, Arsenal waad ka badiseen, guusha maxay idinku wacnaa?
Guusha waxaan ugu wacnaa horta waa salaamayaa bahda oo V O A Siibo Mascada adiga iyo saaxiibka Yabarow. Waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay koob yaanan qaadin, yaanan gelin second post, laakiin in aan ka badino maanta Arsenal anaka guul weyn noo tahay.
Ee maxay kugu wacnaa guusha?
Guusha waxaan noogu wacnaa dee Arsenal weligoodba waxay noo ahayd waa ogtahay, ma ku sheegi kar kastamare ahayd.
Marka meesha imaataan leeda waayahay, ee mahad qeylo, ee ciyaartii waa daawanaysay, ee dabcan banooniguna sidau u muuqday Arsenal ciyaarihan ayaa roose laga siiyey, maxaad isleedahay way keentay in Arsenal laga badiyo oo du sababeynaysaa guuldarada ku dhacday Arsenal?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan, khaasatan ummadda Soomaaliyeed oo ka dhashay. Haddii aan ka hadlo ciyaarta Arsenal iyo Chelsea, every big game oo Arsenal ay ciyaarto FA-ga waxay u dhiibaan saddex albitare oo kamid yahay ninkii maanta Rose oo qalada oo la siiyey second team, muxuu ahaay Chelsea hadduu ninkan ka hadlo rikoorka Chelsea Arsenal u yaalo 100% Arsenal badis badan. Laakiin Arsenal aniga maanta anoo taageero uma arki inay yihiin koox u diyaarsan inay koob qaado, laakiin waa la iska badi karaa. Stillna annaga waxaana ka tender oo koobka qaadi kara, laakiin saaxiibaday gadaal ay ka cabayaan biyaha gadaal.
Waa gartay waa taa gadaal inta aanan tagin Arsenal. 4 sano oo lasoo dhaafay Chelsea kama aanay badinin. Dad fara badan oo ciyaaraha ka faallooda inta aanu kulankan dhicin ka hor na waxaa la sii hadalhayay oo lalahaa Arsenal waa laga badin karaa iyadoo rekoorka la eegayo. Haddii aad fiirisada Chelsea siday ahaydna xilli xilligan ka fiican oo Arsenal ay ku soo aadi lahayd inay Chelsea ka badiso maan, haddaad ka timaado marka arbitra ay arintaas 11 ciyaartoy gurigaad ku dheelay Simara Stadium, shakadu arbitra waa ka weyn tahay malaynaya?
Walaal arbitra ka weyn aan waxa sheegtay 4 sano inaysan Arsenal ay Chelsea ka badin koob wibilayaan ka qaaday Mourinho joogo. So marka 4 sano kama badin taas
waa laakiin Real kama aha, laakiin
daa zabaar waxay taa waa match kamid ah matchajka dhexmaray Arsenal iyo Newcastle yaraad Chelsea.
Cabdicasiis, labadii kulan ugu dambeeyay Arsenal la ciyaarteen, ciyaarta markasta ayadoo every ever ah ayaa ciyaarihan roose laga siiyey. Marka guushan aad ku dabaaldegayso soo guul kala jaban ma
maya? Guul kala jaban ma aha walaalkii Mascade. Arsenal weligeed kastamare uu ahaad Chelsea. Ninkan walaalkii wuxuu yiri 20 ciyaarood la ciyaaray Arsenal 4 badisay 16 Chelsea badir, rekoorka waa la yaqaanaa meeshii ku qoran yahay. Marka Arsenal markii la yiraaho Diego Costa markii arkaanbo Arsenal dilaa loo bixiyey baa isaga dhanba uu khalkhaliyaa gabigood ciyaartoo dhan buu ka lumiyaa.
Laakiin inkastoo aad hal dhaliseen rigooraha markii ciyaarta Arsenal ninka calaamada gujdan looga taagay, arintaas kuma muuqata miyaadi?
Fiiri,
last
person hadduu yahay qofka oo ugu dambeeyo ee afaul greyso meel kasta oo ciyaaraha ka akhri, fiiri waxa waaye waa rigoor wey. Waxtaas arbitraha khalad uu ku galay ma jiro, waa wax clear ah. Nin kasta oo Markino oo ciyaarta fiirsanaya inuu arkay last person uu ahaa red card inuu sii waa khasab, because ninkii ugu dambeeyay waa hadduu deyn lahaa gool baa dhalan lahaa. Marka saa daraaddeed waxaan qabaa inuu arbitra oo saxsan yahay, wax khaladna uusan lahayn.
Mahad, arbitruhu dabcan waa dhexdhexaadiyaha ciyaarta, calaamada gaduudan ee jaalahana wuxuu wataa ninkii qalad gala in la siiyo. Meta saakar sida sharciga ku cad wuxuu wekaa nin sharciga buriyey oo isagu ninkii ugu dambeeyay isagoo ayuu qalad galay. Reer kaarkaasina marka la fiirso xeerka uu qoran ciyaarta kubadda cagta waa mid saxa. Marka maxaad ku eedeyn kartaa arbitra ciyaarta?
Waxaan ku eedeyn karaa arbitraha ciyaarta kubintay tarada waxaanana ka hadlayeen half camp bi hadertan waa lagu soo celiyay sida qaladku u dhacay waxaana cadeed in mata check uu ninka taabanin uu ninkan acti gareeyay waa wax cad oo laga wada hadlay oo ciyaartoydii iyo dadka kubintay tarada ahaa iyo midiiha ay ka hadleen saaxiibka rigoor uu sheegay meesha rigoor wax la dhahay kama dhicin jelsa ayagoo badiyeenaysaan u wareersayeen wax laga qoraayo mala marka
waa ta ugu dambeynta jelsi meesha ugu hooseysa jelsi meesha ugu hooseysa ayaad horyaalka ka joogtaan sanadkii hore koobka aad qaadeen macalinkii Mourinho waa sigi la buriyey guushan Arsenal aad ka hesheen maxay idii keenaysaa
wallaahi annaka maanta dhiirigelin weyn ayay na siinaysaa inaan maanta Arsenal saddex bunda aan ka qaadano taasa waxay nala tahay annaka buguul tii ugu weyneyd waayo tiim dhan dadka hogaaminaya number 1 ku jiray maanta kuma marsiyoonayo nin radlisiyey arbitra oo sii dhahay arbitra naga ahday sanad kastaba ma waxaan wadeen arbitra naga ahday xayaar kasta
waa gartay ma had ugu dambeynta Arsenal hadii ay ka badin lahayd kulankii Chelsea horyaalka Ingiriiska hoggaankiisa ayay qaban lahayd guuldaradan soo gaartay waxa la sheegay Arsenal inay tahay koox markasta marka ay isleedahay koobka way dhawdahay ma way qaadi kartaa way simbir raxataa guuldaradan maxay kaga dhigantaa Arsenal ma ka soo kaban kartaa mise waa ku deysiyo koobkan Leicester Manchester City u dhaxyaala
horta ana hadaf fikrigay weydiisay maadaama ay taageero Arsenal in ciyaartoydu waligeed joogto in niman oo koob qaadayaan uma eka macal coachka markii la isku daro waa xaqiiqada markaan ka hadalno sababtoo ah ninka wata Arteta iyo Flamini iyo Ramsey iyo Matic niman aad u culus oo ma aragtay Matic whatever in niman oo eka ma ahan inay koob inay qaadaan waxaan taas ku eedeynayaa macallinka sababta ciyaartoy badan oo yaryar oo jaanis leh oo bijiga fadhiisa oo sajaanisiinay niman odayaal oo waxba sameyn karin oo ku haya garoonka marka badis waa iska badiya laakiin ciyaarta Arsenal inay koob qaadayso aniga ma arkay
aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen mahad qeylo oo taageera kooxda Arsenal iyo waliba Cabdicasiis Giftin oo taageera kooxda Chelsea dhageystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascad doomin sootayda kale sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad haatanna heestan dabacsan mar kale kusoo dhawaada
taasi macaan ayaynu ku soo xireynaa idaacadda galabnimo waa anigu Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahin aadan oo idin la itaan ku kulmi doona idaacadda fiidnimo nabadgelyo
Oh, my God. This program has come to you from the Voice of America, Washington.